spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Lep pozdrav po našemu rednemu gostu, profesorju dr. Stanetu Grandu. Dobar dan, gospod profesor.
Dobar dan.
Pred parlamentarnimi počitnicami je bilo veliko govora spet o zakonu o popravi krivic žrtvam vojnega in povojnega nasilja in zlasti z medijev, tako televizijskih, radijskih in časopisnih je bilo velikokrat slišati izraz narodni izdajalec. Mislim, da je čas, da bi si tukaj tudi Slovenci nalili čistega vina, se otresli predsodkov in prišli do pravega spoznanja. Kdo je narodni izdajalec in ali ga sploh imamo v Sloveniji?
Ja, tako zdaj, če bi šli zelo daleč nazaj, ker ne bi mogoče kakšne take izdajalce dobili tam, ki so na primer pripravili Turke za hrbtom kakšen tabor ali pa podobno. Ne? In pri teh seveda pa bi mogoče dobili tudi kakšnega med prvo svetovno vojno, ki je javljal ljudi, na primer, avstrijskim oblastem, ki so bili drugače orientirani. Ampak to je seveda nekaj drugega v resnici. Popolnega ozadja pri teh narodnih izdajalcih pravzaprav ne poznam, ampak skoraj bi dal pa roko v ogen, da gre tle spet za nek ruski uvoz. Ker nekar pri nas pravzaprav so zadeve zelo, zelo zanimive. Ne? Na eni strani pravzaprav pogledamo izraz Bela garda. Ne? Bela garda je pri nas izraz, ki so ga dali komunisti svojim nasprotnikom. In se ti nasprotniki so seveda potem tudi izraz sprejeli in ga osvojili. Ne? In pri teh narodnih izdajalcih gre pravzaprav, bi tudi domnel, da gre za nekakšne ljudske izdajalce. Torej izdajalce ljudstva, to se pravi delavskega razreda. Gre za rusko terminologijo, ki se seveda naši morali, ki se naši pripravili iz Sovjetske zveze in so potem to vključili v naš prostor in mnogi ljudje se pravzaprav niti ne zavedajo, da je to en zelo umetno skovan pojem, ki ni opredeljen. Pravzaprav običajno pomeni izraz narodni izdajalec, ljudski izdajalec nasprotnika komunizma. Ne? In potem se je to enostavno tako dogajalo. Pred kratkim, si dovolim, to sem dobil v roke nek rokopis, kjer govori o neki, ki govori o neki kočevarski vasi. Ne, in poglejte, kako je, tam je nekaj zelo pretreslo. Avtor opisuje, kako so med ofenzivo leta 42 Italijani vdrali v to vas, kjer pa so bili tudi svede kočevari so šli, bili so pa še tudi Slovenci, in so vse moške odpeljali pred pokopališki zid, žene in otroci so stali pa na drugi strani. Italijani so seveda noreli in upili in jim nekaj dopovedovali, nihče jih ni razumel. No, potem se je povedal našo nekdo, ki je povedal, da italijanski poveljujoči oficir grozi, če bo iz gozda priletel samo en strel na italijanske vojake v te vasi, bodo Italijani vse moške pobili. No in iz tega zapisa sledi, da so bili pravzaprav ljudje zelo srečni, da se je pojavila ta oseba, mislim, da je bila ženska, ki jim je razložila, kaj pravzaprav Italijan grozi. No, čez dve leti, to se pravi leta 44, so te isti otroci, ki so tle prisostovali temu dogodku, opisovali ta dogodek kot domačo nalogo. No in nek fantek je napisal, na kar pa se je pojavila izdajalka, ki nam je ta italijanski ukaz razložila. Ne, torej, poglejte, to je leto 44. To je bila partizanska šola. Partizanski učitelj je bil naš sosed iz Novega mesta takrat. Kasnejši sosed iz Novega mesta. To se pravi, oni so že producirali izdajalce. Torej, z neke osebe, ki je znala italijansko in ljudem pomagala, da so sploh vedeli, kaj je, čez dve let so take ljudi delali že za izdajalce. In zato pravzaprav pravim, da sem prepričan, da gre za neke šablone, kajti, če vzamemo ti znamenito ukrep 16. septembra 41, torej kdor bo ne bo deloval v okviru OF je seveda narodni izdajalec nasprotnik. In tako pravzaprav s temi pojma še manipuliramo naprej. Tako imamo, lejte, imamo narodne izdajalce, imamo pa tudi narodne heroje. Ne bi se tudi o teh narodnih herojih bi bilo enkrat dobro vprašati. Ampak zanimivo je, da nekoga razglasijo za narodnega heroja kar zdravo za gotovo. Gre spet za neko rusko, izkušnjo, ki se jih nam prinesel. Ne? Kaj heroje Sovjetske zveze? Ne, mi smo delali pa ljudske, pa narodne heroje. Mi imamo pravzaprav ljudske enake, kot so Peter Klepec, Martin Krpan ali pa Ketazga. Te narodne heroje pa še kar prenašamo. Ne? In je to pravzaprav tudi nek svoj vrsten absurd, v katerega pa se žal še tudi ni vtaknil. No, ampak pravzaprav tle gre za drugo zgodbo pri teh narodnih izdajalcih. Ker ne nekateri pravzaprav še vedno želijo vladati v imenu preteklosti. In to je pravzaprav tisto, kar nas mora zelo, zelo skrbeti. Da nekdo vedno je še preteklost tista pri nas, ki naj bi bila odločilna za sedanjost. In to seveda forsirajo, pospešuje predvsem tisti, ki nimajo idej za, ne za sedanjost, ne za prihodnost, ampak hoče seveda samo porivati naprej preteklost, tako kot so jo sfabricirali. Ne? In če dovolite, bi izrabil še en moment, poglejte to, da so na Ljubljanskem gradu, da je župan ukazal podreti razstavo o slovenski osamosvitvi, je seveda pravzaprav samo druga podoba istega pojava. Gre za to, da nič ne sme ogrožati naše revolucije in tako naprej. Vse, kar, vse za kar ti bivši šefi mislijo, da je to ogroža, vse to je treba odstraniti. In to je pravzaprav neka delitev, ki, za katero smo mislili, da je bo leta 90 konc, pa ne samo, da še vedno traja, ampak se celo še krepi. In celo, kot vse kaže, bo tudi igrala zelo pomembno vlogo pri, no, pri volitvah novega predsednika države.
No, prav zaradi predsedniških volitev, ki nas čakajo, je najbrž dobro, da ta vprašanja še enkrat, še ponovno obdelamo, da dejansko pridemo si do nekih res novih spoznanj in predvsem pravilnih spoznanj, kajti občutek imam, da vendarle stara garda hoče s temi lažmi še vedno uspevati in si na ta način pridobivati točke v tej politični tekmi. Gospod profesor, zgodovinar ste. Pojavil se, so se domobranci, bela garda, kot ste rekli, kako so jih poimenovali komunisti, pa vendarle domobranci niso nastali iz lastne želje, da bi bili proti svojemu lastnemu narodu. To ni namen domobrancev.
Ja, no dobro, ker ravno pred včerajšnjim zvečer sem sedel tam pri svoji zidanci in sem videl ta čestiko podrtijo, tako ne 20 metrov stran, kjer so se leta 41 sestajali ljudje, ki so hoteli organizirati odpor proti okupatorjev na nasprotni idejni strani kot komunisti. Iz tega se je pravzaprav potem razvilo neko slovensko četništvo, ki pa seveda ni moglo zdržati boja s partizani, ker enostavno niso bili za to usposobljeni. Imeli so sicer celo oficirje za svoje voditelje, ampak enostavno niso obvladali gverilskega vojskovanja in so se potem pravzaprav pridružili tako imenovani beli gardi. Čeprav so bili v bistvu pa samostojna enota. No in spominjam se, oprostite, da to tolikrat povem, ampak spominja se, da je profesor Mikoš Partizan, bivši duhovnik, nam pri predavanjih znorel, če je kdo uporabljal izraz kvizling. Torej, on je rekel, to so bili bela garda ali pa dombranci, to so bili naši nasprotniki, niso pa bili kvizlingi. Kajti za kvizlinge je značilno, da so prevzeli nacistično ideologijo. Je rekel, pri naših, tako pri beli gardi kot pri domobrancih, pa je kar mogoče razen enega ali pa dveh ni noben prevzel ne nacistične, ne fašistične, ne nacistične ideologije. Ne. Profesor Miko seveda takrat v tistih časih več kot toliko ni mogel povedati, ampak dejansko je s tem povedal, da pri nas seveda ni bilo nobenih izdajalcev, da je bila pa državljanska vojna. Ne, in treba bi bilo o tem govoriti kot o takem, seveda je, ampak s tem se pa stvari začenja zelo zapletati, namreč, če mi vemo, da je pravzaprav nastala Bela garda popolnoma spontano, ne na ukaz od zgoraj, ne na željo Italijano, pač pa so Italijani potem, ki seveda niso izpolnjevali svojih mednarodnih obveznosti, ki bi oni po mednarodnem vojnem pravu morali, torej, ker oni niso hoteli zaščititi civilnega prebivalstva, kar bi morali, so potem seveda na eni strani dali orožje tako imenovani Beli gardi, po drugi strani pa so tudi podpirali partizane, to vemo. To ni nobena skrivnost in nisem povedal nič takega, kar ne bi bilo do zdaj že zapisanega. Ne? In oni so pravzaprav neprestano spodbujali državljansko vojno, no in seveda vojno so pa Italijani izgubili drugot, ne pri nas, ne kot nekateri mislili, da so bile naše partizanske zmage tako pomembne, da so končale drugo svetovno vojno. Mislim, to je slaboumno. Ampak Italijani so bili seveda toliko zviti, da so to državljansko vojno spodbujali. In kdo so bili pravzaprav največje žrtve te državljanske vojne? Ne bi rekel njihovi uradni nasprotniki komunisti, ampak dejansko so bili njihove največje žrtve pravzaprav ljudje, ki so bili tudi nasprotniki komunizma. Poglejte, koliko so Italijani požgali vasi, koliko so Italijani požgali, koliko so pobili talcev in vsega podobnega. Ne? In meni seveda zdaj počasi postaja jasno, zakaj so leta 43 Italijane partizani spustili Slovenije, ne da bi kogarkoli ustavili, ne da bi kogarkoli poklicali na odgovornost, ne da bi kogarkoli označili kot vojnega zločinca, pa čeprav bi so vedeli, so jih imeli v roki, veliko ljudi, ki so požigali dolenske vasi, streljali talce, bi takrat lahko dobili, niti enega niso. Prepušča vam odgovora, so jim li to zdolžni narediti, kaj ti tako šibki svede, pa partizani takrat le niso bili, da tega ne bi sposobni, se vemo, da so Italijane celo spremljali in pa podobno, ne? Ampak takrat je pa svede glavni problem loviti tako zvano Belo gardo, ki so takrat naredila pa tudi nerazumljive strateške napake. Ne? Torej, stvari so komplicirane, ker ne stvari so zelo resne, ampak najmanj pa kar pa je, da so pa primerne za razne take obračune, kot jih hočejo ponos za politiko. Tle gre za velike in za zelo tragične stvari, govoriti pa še danes o narodnih izdajalcih in pa podobno, to je pa seveda svoje vrstna tragedija, ne? Ker mi bi lahko se sprašvali tudi drugače, pogledajte sporazum Hitler-Stalin, ki so ga podpirali tudi naši komunisti, ne? Kaj so bili potem sodelovali s Hitlerjem, ne? Mi vemo v Trbovlah, to nič noben zaniko, za prvo maj leta 1941 so šli komunisti in pa nacisti skupaj v paradi. Potem vemo, da so v Mariboru komunisti do napada na Sovjetsko zvezo legalno delovali, da so potem iz Maribora prebežali v Dobropolsko dolino in tako naprej, da jih je tam kakšni župnik Mrkun na priporočilo škofa Rožmana sprejel. Torej, tle so stvari zelo komplicirane, ampak žal seveda do takih diskusij pri nas ne pride, bo pa seveda ne seba, da pa ne bo prišlo. Tega se ne bojim, ampak seveda hudo pa je, ker stvari se prepočasi odvijajo.
Zdaj, profesor, zakaj ne pride do takšne diskusije? Ali se potem takem res ti komunisti bojijo pogledati resnice v oči?
Ne, oni sploh resnice ne priznajo. Veste, če ti trdiš, da obstaja več resnic, potem je zgodbe konc, ne? Ker če ti trdeš, da obstaja več resnic, potem obstaja več moralne, seveda potem, a veste, če obstaja tudi marksistična, pa ne marksistična znanost, kaj šta potem, kaj ne? S tem se vse relativizira, ampak zanimivo je, da nekoli ni noben rekel, da obstaja, kaj se je marksistična matematika, pa ne marksistična matematika, kaj ne? Bile so pa seveda marksistična biologija, marksistična kemija, pa ne tam v formulah, ampak seveda v raznih razlagah, raznih teoretičnih zakonov, pa ne gre tle za kakšne zakone o dednosti ali pa podobno. Ne? In spomnimo se, koliko so dali v Rusiji tudi dorni priznavo na marksistične zakone, ki so v Rusiji povzročili katastrofe na kmetijstvu, so nekateri plačali to z glavo. Tudi pri nas ni bilo varno nastopati proti nekaterim sovjetskim teorijam na področju genetike. No, hočem povedati, da pri nas še veliko ne vemo. Torej, meni specialisti za drugo svetovno vojno, kar jaz nisem sede, me večkrat opozarjajo sede na vpliv sovjetskih inštruktorjev pri nas. No in nedavno ste lahko prebrali v naših časopisih glede Katina, to se pravi poljskega, velikega poljskega morišča, kjer so pobili okoli 23 tisoč poljskih oficirjev in tako naprej. No in potem so seveda to Nemci te grobove našli, sestavili mednarodno komisijo, ki je pač ugotovila, da so bili to poljski oficiri, namreč Rusi so naredili to napako, da so te ruske oficire streljali v oblekah in so imeli ti oficiri, jih je bilo lahko identificirati. No? Če pa vzamemo Kočevja, vidite, tle pa do te napake ni prišlo, ker so vse te ljudi, preden so jih ubili, so jih slekali, morali so vse žepe sprazniti, ne zato, da bi se polastili rožen venco pa svetinc, ampak zato seveda, da so ti ljudje zgubili identiteto. Ne? To pomeni, da so sovjetske izkušnje pri pobijanju bile prenešene tudi k nam in to zelo hitro. Da
so jih nadgradili.
Ja, ne. Torej, mi vemo, da so naše vodstvo partizansko, torej jugoslovansko, je poslalo prav v visoko policijsko šolo Akademijo Đerđinskega ljudi na šolanje. Kaj so se tam naučili? Pa seveda vidimo po drugi svetovni vojni, kaj se je dogajalo. No? Mitja Ribičič je bil tudi en izmed gojencov te policijske šole Đerđinskega.
Domobrancem se očita, da so kolaboranti, ampak potem takem so tudi komunisti kolaboranti, se so bili pod vplivom Sovjetske zveze.
Ja, ta izraz je seveda nekoliko neroden in sicer v kolaboracija. Seveda je kolaboracija bila. Se je kolaboracija celo po mednarodnem pravu v določenih primerih predpisana, kakšne ima dolžnosti okupator, kakšne dolžnosti ima okupant in tako naprej. Glede sodelovanja z okupatorjem, tudi v teh stvarih se da pogovarjati. Ne? Hujše je v tem primeru, ko pravzaprav, če so Italijani ali pa Nemci financirali te vojake, da so dobivali plačo. Tle seveda so stvari nekoliko bolj zapletene. Ampak v kolaboraciji bilo pri nas že zelo veliko govora. Kolikor se spomne, so nazadnje nekako se ustavili na formulaciji, ki pravi, da je bila izsiljena kolaboracija. Ne? Ker mi vemo iz Kardeljevih pisem, da Kardelj je pri nas hotel državljansko vojno imeti. In pri nas je bila kolaboracija potrebna zaradi nujnosti državljanske vojne. In to si moramo zapomniti, da to je zelo zanimivo razpredanje, ampak pogledajte, če bi se Angloamerikanci skrcali v Istri, ne, so potem pričakovali partizani, da bo prišlo do spopada z Angloamerikanci. Pri nas je bila za politično vodstvo partizanskega gibanja primarna je bila revolucija, ne pa osvoboditev. Osvoboditev je bila, bi rekel, dodana vrednost, če hočemo, ali pa, bi rekel, kolateralna škoda, kakor komu to paše, ne si ta izraz upravi, ampak bistvo je bila revolucija. Ne? In vse, kar je revolucijo podpirali, so izrabili, vse, kar je revoluciji škodilo, so to neutralizirali ali pa uničali.
Vse evropske države so že storile korak, da so obsodile komunizem. Samo Slovenija tega koraka še ni storila.
Ja, menda Slovenija pa Albanija.
Kakor da smo zdaj mi potem takem še edina trdnjava komunizma?
Seveda, pa ne. In, no, lahko rečem, vaše Kuba pa Severni Vietnam. Pa
da ostanemo na evropskem prostoru.
Ampak seveda, tle pa gotovo. Ne? Mislim, te so sile pri nas izredno močne. In torej, pravijo še, da je Albanija nekaj podobnega. Ne? Veste, jaz, moja teza je, da je to posledica povojnih pobojev. Ne? Ker ti veste povojni poboji, to je nekaj groznega. Polite, cele vasi so bile može. In to so, niso li pobiti neki zaostali ljudje. Pobiti je bil pravzaprav cvet naroda, to je eno. Drugo, vi računate, da je šlo še potem okoli 7000 ljudi v emigracijo, spet ogromna inteligenca vsega tega. In potem je ta četrta stvar, ki jo še pozabljamo, je seveda pa ta teror strahu, ki je bil pri nas. Ne? In ta teror strahu še danes deluje. Ne, pogosto ljudje pravijo, pazi, kaj boš rekel, pazi, kaj se bo zgodilo. Moram reči, da je mrz, da imajo tudi prav, da je treba paziti, ker se enostavno prihaja do maščevanj, do ni služb in podobno. Ne. Ampak, če bomo se sedaj pazili stalno, pa se tresili od strahu, s tem pravzaprav sami sebi kopljamo jamo. Kaj ti bistvo za prejšen režim je teror strahu. In ta teror strahu bi radi obdržali tudi z ohranjanjem zgodb o narodnih izdajalcih in pa podobno. Pač na tem terorju strahu je prejšnji režim slonil. Ne? In če ti seveda se bojiš za lastno življenje, če si terroriziran, potem gledaš pravzaprav samo danes na jutri, kako boš preživel in nisi sposoben potem globalnega pogleda in potem pravzaprav tudi ne vidiš, kaj se v resnici dogajalo. Ne? In zlasti v krogu vernih ali pa bolje rečeno katoličanov je ta teror strahu seveda še toliko hujši in mnogokrat ljudje enostavno niso sposobni misliti z lastno glavo, ampak kaj se bo zgodilo, kaj bodo oni rekli, kaj, in to je zelo narobeno. In tega je pravzaprav mene najbolj strah, da ljudje še danes niso pripravljeni misliti svojo glavo, ko se ti pravzaprav v resnici, dobro, lahko se ti doma ščuje pri službi ali po podobnem, ampak ne boš pa življenje zgubo, ne? Koncem se pa mora zjutraj v gledalo pogledati, pa si reči, dobar dan, se nisi taka šleva, ne? Ne pa, da vse luči ugasneš, pa pod kovtrem šinfaš čez državo, ne? Kot smo včasih delali. To seveda ne gre, ne?
Večina držav je bila sposobna moralnega in političnega napora, da se je opredelila do zločinov med drugo svetovno vojno in tudi po njej, pa tudi kasneje. Denimo, Radio Vatikan je poročal o tem, da je država Ruanda, kjer so 25. julija letos sprejeli zakon o odpravi smrtne kazni, ki velja tudi za zločine bratomorne vojne leta 1994, ki je terjala od 500 do 800 tisoč mrtvih. Torej, države, za kateri bi morda človek celo rekel, da so malce za bregom, pa vendarle so sposobne tega dejanja, da razčiščijo s preteklostjo in da zaživijo na nov način. Slovenija se ima za moderno demokratično državo, vsi politiki imajo polne usta demokracije, pa vendarle tega osnovnega dejanja, s čimer bi prinesel se mir v narod, pa niso sposobni storiti. Ja. Nedvomno je to večja naloga ta starih, kakor pa teh politikov, ki niso obremenjeni s preteklim režimom.
Ja, tle je seveda en drug problem. Namreč mi se ne smemo slepomišljati, da je pri nas pravzaprav dejansko vladala tista struja partije, ki je kontrolirala tudi UDBO, državno varnost. In ti ljudje, ki so bili v vrhu teh struktur nasilja, seveda, ki imajo ne samo maslo na glav, ampak, bi rekel, nekateri so še živi, ne, imajo pravzaprav roke do komovca in še čez krvave, ti ljudje seveda delajo vse, da do tega ne pride. Ker, dobro, najmanj, kar bi se moralo zgoditi, bi moralo se zgoditi moralne obsodbe. Pri nas pravzaprav nismo bili še sposobni niti moralno obsoditi zločine. Poglejte, te dni sem se vozil po Dorenjskem in sem se ravno spraševal, kakšna je pri nas nizka kultura. Ne? Mi vemo, da na Rogu, tam, kjer so vsako leto spravne slovesnosti, to se prav tam pod Krenom, v bistvu sploh ni to morišče Slovencev. Slovensko morišče je više. Pri ošivih jamah, ali pa muše jama, nek tak izraz, jaz se zaradi točno ne spomnim. Poglejte ljudje, ki točno vejo, katero morišče je ta pravo. So še živi. Dobivajo celo najvišja državna odlikovanja. Pa vendar slovensko javno mnenje ni sposobno teh ljudi prisiliti, da bi, ne da bi se pokazali, da bi saj pomagali razčistiti zločine. Ne, pri nas povojni poboji niso zločin, so samo napaka, sploh niso zločin poboji, ampak so izven sodne usmrtitve, ne vem, kot bi upravljali zajci ali pa z ribami iz ribarnice. To je neka čudna latovščina, neka čudna terminologija, za katero bi pa prejšnji režim zelo sposoben. Spomnimo se tam, mislim, da je bilo konc 70-ih let, pa v začetku 80, ko se ni smelo reči cerkev, ampak se je lahko reklo samo sakralni objekt. Ne? In pri nas, pravzaprav, vidite, so celo ustvarjali nek nov jezik. Ne? Tako kot danes pravi, da obstaja več resnic, oni pravzaprav vse relativizirajo s tem, da z nekim svojim jezikom potem stvari popolnoma zakrijejo in zameglijo. In tle gre za to. Ne? Mi nimamo obsodbe, ne da nismo zločincev, ne odniti zločin kot tak ni obsojen. Vse ljudje mirne duše, šli še en proces, pa ne enkrat, še premalo smo jih pobili. Ne? In to pa je tisto seveda, kar je lahko človeka strah. Ampak dokler bodo naši ljudje tako volili, kot so do zdaj za predsednika države, se ni bad, da se bo karkoli spremenilo. Ker prva naloga, tudi poglejmo zdaj že za volitve naprej, kaj je temeljni pogoj, kar je rekel zanj gospod Kučan, tisti pač, ki bo najbolj kritičen do te vlade in tako naprej. Mm-hmm. Ne? Spet pravzaprav je cilj starih sil, kako prikrivati, če stvari zelo ponostavimo, kako prikrivati zločine komunizma. To je pravzaprav sporočilo volitev. Ali se bomo odločili za sile, ki prikrivajo zločine komunizma, ali se bomo pač odločili za človeka, ali pa ljudi, ki nas bodo pelali naprej v demokracijo, v Evropo. Ne? In tle pravzaprav je tle zelo veliko krivde na naših ljudih, ker mešajo jabolka pa hruške.
Pa je najbrž krivda tudi medijev, ki morda pogrevajo stare zgodbe, niso se pa pripravljeni soočiti z resnicami.
Ja, seveda, ker pogledajte medije, malo pogledajte prinke, nečak generala, pa unukunga, pa tretga, pa četrtga. Ja, vse drugače ne more biti, pošušte se, veste, ti ljudje zelo skup držijo, ne misliti in so tudi seveda zelo izbrani načrtno. Ne? Jaz sem imel nekoč na narodoslovnem društvu v Ljubljani predavanje o direktorjih bank po vojni, kjer sem pravzaprav razvil tezo, da pravzaprav vsi ti glavni finančniki pravi direktori bank izvirajo iz udbovskih družin. No, jaz smo šli po kar po vrst, dobro, ne morem za Maribor trditi, ker ne vem, ampak veste, Voljč, Gaspari, to je pač vse kontinuiteta in to ni kontinuiteta nekega, ali pa Aljoša Tomaš in tako naprej, to ni neka kontinuiteta nekih slučajnih ljudi. To je kontinuiteta, ki se vleče že skozi od 45, ki je bila že takrat načrtovana in jo imamo pravzaprav do danes in se še to uresničuje, ampak žal nekateri ljudje tega niso sposobni videti, ali pa nočejo tudi videti, tudi to je, kaj ne, ker le poglejmo, zdaj imamo pa že 15 let demokracije pri nas, pa pravzaprav vidimo, da človek razume združno listo, da se ne bo za to zauzemala, se ne bo žagala veje, na kateri sedi, ne? Ampak problem je bil tudi pri drugih strankah, da pogosto ne vejo, kaj čejo. Pri teh demokratičnih, da so premalo odločni in tako naprej. In sedaj potem naredijo, potem pa dobijo še korajžo. Ne? Spomnimo se, kako je bilo, kako so uspešno po letu 91 upili bivši komunisti zopa revanšizem. Ne? Za vsakim vogalno smo pošušali revanšizem. Nobenega revanšizma ni bilo. Spominja se, da so se takrat srečali z Lojzetom Peterletom, je rekel, jaz bom dokazal, da nisem revanšist. Ne? Mislim, da je naredil napako. Ne? In pravzaprav zdajle, kaj se zdaj dogaja, zdajle upijajo teror strahu in tako naprej. Je, če ti strah, si vendar tih. Ne pa, da opiješ laži. Ne? Si samo sabo v nasprotju, ampak ljudje pa temu kar verjame, da je pri nas teror strahu, zlasti nad novinarji. Ja, rad bi videl novinarje, ki so bili zamenjani. Vse so res nekateri šli drugam, ampak so šli sami drugam. Ker ne, da bi pa bili neki zamenjani, pa ne vem, kaj se je dogajalo. Ja, jaz teh primerov ne poznam. Ne?
Pa najbrž bi lahko bili nekateri zamenjani, pa ne zaradi političnih idej, ampak zaradi nedela.
Torej, dejansko... ne dela tudi zaradi neznanja, morali tako, bi biti zamenjan. Tako. Ne, da bi bilo dobro, morali bi biti zaradi neznanja, zaradi nespodobnosti, zaradi pobalinstva v pisanju in govorjenju. Ne? Ampak to se seveda razlaga kar za svobodo, potem pa seveda imamo tako svobodo, kot je. Ne? In sve ti ljudje zelo dobro vedo in se potem že povežijo, ker vrana vranja ne skljuje oči, se poveže in potem seveda dobite mirne duše, se še kar laži naprej producirajo, ali pa se prikriva resnica, kar je pa samo druga podoba istega pojava. In mi se pravzaprav tle vrtimo v nekem krogu, ki ne vem, kdaj nas bo pravzaprav to potegnilo ven iz tega. Ne? Enostavno pri nas te stranke demokratičnega izvora, stranke iz slovenske osamosvitve, dobijo premalo glasov na volitvah in potem tudi veliko krat ne znajo enotno in pa skupno nastopiti. Ne. Tle so seveda problemi in leta 90. res je bilo nerevanšizma, ne nač tega in še mrsi česa, potem so seveda te stvari povlečejo naprej. Ne. Ampak še enkrat podarjam, problemi so po moje zelo težki in sam osebno, če dalje bolj čutim posledice povojnih pobojev in pa seveda tudi te silne emigracije, kajti enostavno nam seveda manjka določenega človeškega, zlasti pa intelektualnega slovenskega potencijala. In nek narod, seveda, poglejte, kaj se je dogajalo. Ne? Dajmo narediti malo širšo točko. Lejte, okoli leta 1900 pa do prve svetovne vojne se pri nas izseli okoli 250 tisoč Slovencev. Potem pride obdobje fašizma, ko spet na tisoče Slovencev beži izpod fašizma, predvsem na Štajersko, pa tudi celo po celi Jugoslaviji, tja dol do Kosova. Potem pride seveda tle druga, vemo, kakšen je bil fašistični teror na Primorskem. Ene ljudi so preseljevali, vemo, kakšen je bil teror na Koroškem. Pride druga svetovna vojna, se pravzaprav ta teror še sam stopnjuje, število mrtvih v drugi svetovni vojni, v štirih letih, prosim, se že vrti okoli 100 tisoč pri nas. Ne? Okoli 100 tisoč. Pa računjamo še tiste, ki so morali bežati čez. Potem pa pogledamo še 60 let, ko je ta država pošiljala ljudi na začasno delo v tujino in jih je šlo spet na njih, ne vem koliko, rečva, ne, 20 tisoč, najmanj. Ja, pošušte, pa kjer narod bi pa to pravzaprav zdržal, ne? Se pravzaprav je še čudež, da je tako dober kot je, ampak mi smo pravzaprav v 100 letih zgubili ogromno ljudi in to tistih najbolj ambicioznih, samozavestnih, pogumnih in tako naprej. In to so seveda zdaj nam zelo opleta. Sami tega nočemo priznati.
Profesor Granda, zdaj se mi je zanimiva misel, da je bil slovenski narod na nek način sposoben skleniti ponovno prijateljstvo z resničnimi okupatorji, z Nemci, Italijani, Mađari, medtem ko niso pa sposobni ti politiki narediti odnos z drugim delom naroda.
Ja, seveda ne, ker gre tle za državljansko vojno, ker ne, ker njih okupacija, pa to njih to malo briga, ker ne, okupacija je bila pravzaprav briku ena zelo potrebna stvar, ker če ne bilo okupacije, potem ne bilo revolucije, ne, briku je celo hvaležnost, tudi poglejmo naprimer, kako je bilo poskrbljeno za italijanske ali pa nemške grobove in pa podobno, kot pa se pravim za mnoge slovenske grobove še pa da danes ne vemo. Ne? Dr. Mitja Ferenc, ki identificira te grobove, da so že cifre vrti proti 500 teh grobišč. Ne? torej do zdaj neznanih, vemo pa koliko je znanih. In tle so grozljive številke in skrajni čas bi bil, da bi se pri nas ta tem zamiselni, ne, sam pri nas pa pravzaprav do tega razmisleka ne pride, ker se stalno vrtijo stvari okoli nekih drugih problemov, zato da se na to pozabi.
Profesor dr. Stane Granda, hvala za današnji pogovor. Vsem vam, spoštovani poslušalci, pa seveda oba želiva, da bi resnično razmišljali in prišli do pravih spoznanj. Hvala lepa in srečno.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.